Ministerstvo zdravotníctva pri záchrankovom tendri postupovalo v rozpore so zákonom, konštatuje Maroš Žilinka. PS, KDH, SAS a demokrati sa dohodli na konzultáciách o programových prioritách. Vo veku 82 rokov zomrel český kardinál Dominik Duka.
Počúvate Infolumen.
Vítajte pri správach s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval s tým, že boli podané protesty prokurátora. Súťaž, ktorú minister Kamil Šaško musel zrušiť, označil generálny prokurátor za reťazenie nezákonnosti. Opozícia uviedla, že Kamil Šaško by mal preto odstúpiť z funkcie. Poslanec KDH František Majerský.
To, čo sme hovorili od začiatku, že minister Kamil Šaško konal nezákonným spôsobom pri záchrankovom tendri, dnes potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Preto vyzývame predsedu vlády, aby voči ministrovi zdravotníctva vyvodil politickú zodpovednosť a tiež vyzývame predsedu vlády, aby konečne začal riešiť, čo bude ďalej so záchrannou zdravotnou službou, keďže ministerstvo zdravotníctva prinieslo do záchrannej zdravotnej služby chaos.
Rovnako poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska vyzýva predsedu vlády, aby ministra Šaška odvolal.
Minister Šaško bude babrak alebo je priamo spolupáchateľ týchto kšeftov na zdraví našich obyvateľov a nemá čo hľadať na svojom mieste. Toto je už len, by som povedal, klinec do jeho politickej rakvy a nemal by naozaj už ďalej ani zodpovedať za nič v zdravotníctve, hlavne by nemal zodpovedať za ďalší tender, pretože vidíme, že tie kšefty naozaj treba ukončiť a to tie by mal ukončiť teda už samotný premiér odvolaním ministra Šaška.
Líder SAS Branislav Gröling si myslí, že Šaško mal už dávno podať demisiu. Pýta sa, aký je minister zdravotníctva, keď nevie vyhlásiť transparentný tender ani ho v súlade so zákonom zrušiť.
Tak mi povedzte, že aký to je minister zdravotníctva. Nevie ani vypísať normálny tender, nevie ani zverejniť jednotlivé kritéria a potom, keď je z toho zle, keď sa poukáže znova zo strany opozície na to, že tento tender nebol správne aj vyhodnotený, tak generálny prokurátor ešte povie, že nebol ešte ani správne zrušený.
Po Šaškovom odchode z funkcie volá aj Hnutie Slovensko, predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš.
Je to absolútny škandál, je to absolútna hanba, čo tu vyvádzajú títo nominanti strany Hlas a preto by Šaško mal odstúpiť už dnes. Tak, ako sme to hovorili v lete, keď sme mu tu donesli kufre, že sa má zbaliť a má odísť. Tak to opakujeme dnes pri stanovisku generálneho prokurátora Žilinku, ktorý jasne povedal, že je to reťazenie porušení zákonov. Už je to pečiatka aj generálneho prokurátora. Ja sa pýtam, čo tam ešte ten Šaško dnes robí. Okamžite by mal odstúpiť.
Ministerstvo zdravotníctva ale trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. Premiér Robert Fico povedal, že nemieni vyvodzovať politickú zodpovednosť voči Kamilovi Šaškovi. Tvrdí, že ho zistenie generálneho prokurátora nevyrušuje. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak naznačil, že jeho strana nebude automaticky podporovať návrhy zákonov koaličných partnerov. Ako uviedol v relácii Štúdio 24, podpora ďalších vládnych zákonov bude závisieť od toho, či parlament schváli novelu zákona o hazardných hrách. S rozhodnutím prezidenta vrátiť ju Národnej rade nesúhlasí.
Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre stranu vidieka neprípustné. Budeme ďalej robiť všetko preto, aby štát mal 100% kontrolu nad hazardom a zisky z neho skončili nie na účtoch finančných skupín, ale v štátnej kase. Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je na mieste.
Viaceré opozičné strany naopak privítali rozhodnutie prezidenta. Zároveň vyzývajú koaličných poslancov, aby sa týmto odporúčaním riadili a právnu normu druhýkrát neschválili. Novelu v Národnej rade podporilo 71 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta je potrebných minimálne 76 hlasov. KDH bude podľa Mariana Čaučíka opäť proti novele.
Hazard škodí jednotlivcom, škodí rodinám. Sú z toho veľmi veľké problémy v rodinách a traumy, ktoré potom zaťažia aj obce. Preto sme radi, že pán prezident vetoval zákon a vrátil ho poslancom Národnej rady s tým, že odporúča ho neprijať ako celok. A pán prezident spomínal najmä to, že by bolo obmedzenie vôle občana, keď sa rozhodli v niektorých obciach, že hazard nechcú, tak tento zákon im nedával dostatočnú garanciu, aby to tak aj mohlo byť. Je to presne to, čo sme hovorili aj v rozprave.
Rovnaký názor má aj opozičné Progresívne Slovensko. Podľa predsedu Michala Šimečku zákon o hazarde je proti rodinám.
Pomáha iba oligarchom v pozadí hazardu, týmto obchodníkom s ľudským nešťastím. Už to vidí aj koaličný prezident Pellegrini. A je správne, že nepodpísal tento zákon. Teraz je dôležité, aby tí koaliční poslanci, najmä z radou SNS, ktorí sa tvárili, že oni sú vlastne proti tomu, aby sa nepodvolili Robertovi Ficovi a zotrvali v tom, že nebudú hlasovať za tento zákon.
Rozhodnutie hlavy štátu ocenilo aj hnutie Slovensko, predseda hnutia Igor Matovič.
Veľká vec sa stala, lebo Pellegrini prvýkrát v živote uprednostnil záujmy ľudí pred záujmami oligarchov či zbohatlíkov a to samozrejme vítame.
Aj komisár pre deti Jozef Mikloško chváli krok prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde. Podľa neho ide o veľmi potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí, keďže hazardné hry patria medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti i mladí ľudia im najrýchlejšie podliehajú často s celoživotnými následkami.
Krátko z domova.
Predsedovia opozičných strán PS, SAS, KDH a mimoparlamentných demokratov sa dnes stretli na rokovaní o budúcej spolupráci. Dohodli sa na konzultáciách o programových prioritách, cieľom hľadať prieniky. Po spoločnom obede sa podľa vyhlásenia zhodli na spoločnom cieli demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica. Igora Matoviča na stretnutie nezavolali. Polícia informovala, že nevedie trestné stíhanie pre zakopávanie zvierat pri Leviciach v čase slintačky a krývačky, ako to tvrdila poslankyňa SAS Martina Bajoholečková. Stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby sa týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie. KDH navrhuje riešenie pri drobnej majetkovej kriminalite. Myslí si, že v súčasnosti by bolo potrebné, aby sa recidíva pri drobných krádežiach riešila opäť v trestnom zákone. Opoziční kresťanskí demokrati hovoria o zhoršení bezpečnosti na Slovensku a zvýšení krádeží v obchodoch, pričom tvrdia, že dôsledkom je úprava trestných kódexov. Košický župan Rastislav Trnka zatvorí úrad počas 17. novembra, ktorý je dňom boja za slobodu a demokraciu. Takúto možnosť dostali aj všetky ďalšie organizácie v pôsobnosti samosprávneho kraja. Aj banskobystrický župan Ondrej Lunter udelí zamestnancom aj organizáciám kraja 17. novembra voľno. Stredným školám zriaďovateľskej pôsobnosti odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke novembra 89. Hygienici evidujú v Trnavskom kraji trojnásobný medziročný nárast žltačky typu A. Od začiatku roka zaznamenali 259 prípadov vírusovej žltačky, uviedol to regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk je v havarijnom stave, pričom počet kritických incidentov a výpadkov sa zvyšuje. Z tohto dôvodu potrebuje modernizáciu. Uviedol to štátny tajomník ministerstva investícií Radoslav Štefánek po stretnutí so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, ministerstva financií či útvaru hodnoty za peniaze. S jednotlivými zástupcami sa Miri dohodlo, že portál slovensko.sk budú riešiť na pravidelných stretnutiach, pretože jeho technický stav nie je dobrý.
Dohodli sme sa, že budeme naozaj pravidelne na jednom mieste informovať o výpadkoch, ak nastanú. Viete, my zároveň stále pracujeme na tom, aby sa nediali. Tá situácia je naozaj komplikovaná. Na jednu stranu robíme opatrenia, aby výpadky neboli, na druhej strane sa dejú. Ale to, čo rozhodne nechceme, aby systém spadol, lebo je tak starý, že keď spadne, tak ho nepostavíme.
Ministerstvo investícií začalo nedávno pripravovať viacero IT projektov za desiatky miliónov eur. Združenie Slovensko Digital upozornilo, že projekty sú drahé a netransparentné. Rezort následne pod verejným tlakom svoje zámery pozastavil a slúbil, že o nich bude diskutovať s odborníkmi. Občianske združenie Slovensko Digital je ale nespokojné s tým, že na dnešnom stretnutí s ministerstvom bola iba IT asociácia Slovenska a nie IT tripartita.
Z cirkvi.
Vo veku 82 rokov v noci zomrel emeritný pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v sobotu 15. novembra o 11. hodine v katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha. Kondolenčná kniha je k dispozícii odnes na recepcii arcibiskupského paláca. Ako prvý sa do nej zapísal pražský arcibiskup Jan Graubner. Jan Graubner poďakoval Bohu za dar, ktorým bol kardinál Dominik Duka. Ocenil zosnulého kardinála ako bojovníka, ktorý niekedy vzbudil aj rozruch.
I to je dobře, když sa umíme za veci postaviť i s rizikem, že niekdy udeláme chybu, anebo to nevíde a netrefíme
sa. Dominik Duka sa vyučil za strojného zámočníka. Po vojne začal študovať teológiu v Litomnežiciach. V januári 1968 bol prijatý do tajného noviciátu Rádu Dominikánov a prijal rehoľné meno Dominik. V júni 1970 bol vysvetený za kňaza. O 5 rokov však prišiel o štátny súhlas. Za svoju činnosť v Dominikánskom ráde skončil vo väzení, hovorí provinciál českých Dominikánov Lukáš Fošum.
Miel zároveň takovou jedinečnou lidskou pokoru, kde bylo prostě to, že dokázal brát druhého na nejaké stejné rovine, nejak sa na ní nepovyšovať.
Po zamatovej revolúcii prednášal biblistiku v Olomouci, stal sa predstaveným Dominikánov a v roku 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. Vymenovaný za kráľovohradeckého biskupa. Pražským arcibiskupom bol od roku 2010 a v roku 2012 sa stal kardinálom. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober zaslal list sústrasti predsedovi Českej biskupskej konferencie Jozefovi Nuzíkovi po úmrtí Dominika Duku. Zdôraznil, že kardinál bol verným a neochvejným pastierom Božieho ľudu, ktorý naplnil svoje poslanie kňaza, reholníka a biskupa s pevnou vierou, odvahou a oddanosťou cirkvi.
Ja som si ho ctil práve preto, že bol autoritou Česka. V tých základných veciach sa vedel postaviť, aj keď to možno, že názorovo alebo politicky, možno, že nekaždému konvenoval, ale vedel sa zastať veci.
So zosnulým kardinálom sa bude možné osobne rozlúčiť v pražskom kostole všetkých svätých vo štvrtok 13. a v piatok 14. novembra od 12. do 18. hodiny. Pochovaný bude v arcibiskupskej kaplnke katedrály svätého Víta. Český kardinál Dominik Duka bol silným a inšpiratívnym hlasom viery a zanechal trvalý odkaz. V súvislosti s jeho úmrtím to napísal prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že kardinál Dominik Duka viedol cirkev s pokorou, múdrosťou a pochopením. Blahoslavenú poľskú rodinu Ulmovcov, ktorá počas druhej svetovej vojny ukrývala Židov, za čo doplatila vlastnými životmi, už bude navždy pripomínať aj jabloň v biskupskej záhrade v Spišskej Kapitule. Symbolicky ju zasadili Poliaci so Slovákmi ešte pred víkendom. Ide o iniciatívu podkarpatského vojvodstva, ktoré chce takto vzdať úctu v spomínanej rodine. Nahrávala Mária Frisová.
Rodina Ulmovcov, rodičia so 6 deťmi a 7 na ceste, bola hlboko veriaca. Žila v poľskej dedinke Markova. Približuje spisky diecézny biskup František Trstenský.
Žila jednoduchým bežným spôsobom života. Otec Jozef, matka Viktória vychoval svoje deti a počas druhej svetovej vojny ukrývali Židov. Keď sa to fašisti dozvedeli, tak ich brutálne zastrelili.
Zavraždení boli všetci v marci 1944. O takmer 80 rokov neskôr, v septembri 2023, bola celá rodina blahorečená. Pokračuje opäť František Trstenský.
Zachránila Židov. To neboli kresťania, boli Židia. Ale to sú naši bratia a sestry. Nech zasadená jabloň je symbolom ľudskosti. Rastu, možno niečo malé, ktoré sa rodí, aby prinieslo niečo veľké.
S iniciatívou prišli práve Poliaci. Rodina Ulmovcov je totiž patrónom podkarpatského vojvodstva. Vysvetľuje jeho maršálek Vladislav Ortil.
Sme veľmi radi, že táto jabloň bola zasadená v budúcom centre pre rodiny. Už sme takéto jablone zasadili aj vo vatikánskych záhradách, aj v opáctve v Nemecku, aj v našich poľských prezidentských záhradách. Súvisí to s tým, že Jozef Ulman štepil tieto ovocné stromy a jablone, mal veľmi veľa záujmov, venoval sa hodvábnikom, choval včely, mal veľmi rád fotografiu.
Život Ulmovcov približuje viditeľným spôsobom priamo v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule aj výstava fotografií z archívu Jozefa Ulmu v interpretácii umelca Arkadiuša Andrejková s názvom Samaritáni z Markovej.
Ústav pamäti národa otvoril včera v poradí 15. ročník multižánrového festivalu Slobody, ktorý vyvrcholí 17. novembra. Pri tejto príležitosti udelil trom osobnostiam ceny Ústavu pamäti národa. Bol pritom Ľudovít Malík.
Festival Slobody patrí už medzi tradičné festivaly Bratislavy. Prostredníctvom divadelných predstavení filmového festivalu a ďalších akcií pripomína dôležitosť slobody a demokracie a ich obrany. Vysvetľuje predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerkuš Sivoš.
Takisto hovorí o potrebe dodržiavania ľudských práv či pestovania humanizmu. Ale zároveň, a to je veľmi dôležité, upozorňuje aj na každodennosť, na realitu nedemokratických režimov, a tým zdvíha taký varovný prst pre našu dnešnú spoločnosť.
Festival Slobody slávnostne otvorili v pondelok večer odovzdaním ceny Ústavu pamäti národa bývalým politickým väzňom Leontínovi Dohovičovi a in memoriam Dobroslavovi Pustajovi. Tretím oceneným bol ľudskoprávny aktivista Miroslav Lehký, pre ktorého to bola veľká podsta.
V prvom momente som rozmýšľal, hovorím, sa nejak necítim, ale potom si uvedomil, že pre mňa je to ako podsta a úcta k zakladateľovi UPN Jánovi Langošovi.
Festival Slobody je multižánrovým festivalom a každý si v ňom niečo nájde. Program nám priblížila riaditeľka kancelárie UPN Adela Martinkovičová.
Ako obvykle budeme mať filmovú prehliadku, potom tu budú samozrejme koncerty pod pyramídou. Po novom máme zároveň aj koncerty v Randall klube. Máme pre mladých novinku, to je denná party v Šavku. Zároveň tam bude aj kvíz, môžu sa tam fotiť s heslami z 89.
Viac informácií o programe festivalu nájdete na internetových stránkach festivalslobody.sk.
Košice sa stanú počas víkendu miestom jubilejného stretnutia mladých. Program otvorí piatková svätá omša s apoštolským nunciom na Slovensku Nikolom Girasolim. Počas nej veriaci poďakujú košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za jeho dlhoročnú a obetavú službu pre cirkev na Slovensku pri príležitosti jeho 75. narodenín. Podrobnosti o programe má Martin Ďurčo.
Jubilejné stretnutie mladých sa začína v sobotu o 17. hodine v katedrále svätej Alžbety. Následne sa bude program odohrávať na Alžbetinej ulici, kde bude hlavným účinkujúcim kňaz a DJ Padre Guilherme z Portugalska, hovorí člen organizačného tímu Peter Ďuriš.
Dom je to naozaj monumentálna stavba, takže keď sme videli, kde Padre všade vystupoval doteraz, tak nám prišlo asi najvhodnejšie, aj najkrajšie z hľadiska takého vizuálneho, že postaviť Padreho a jeho stage pred Dom svätej Alžbety. Dom svätej Alžbety bude v tomto prípade ako kulisa, takže tými všetkými efektami a tými, čo máme pripravené počas koncertu, bude to určite veľmi pekné.
Hlavným celebrantom jubilejného stretnutia mladých mal byť dnes zosnulý kardinál Dominik Duka, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Ľudsky poviem, že mi je tak veľmi smutno, pretože naozaj dobré vzťahy sme mali a potešil sa veľmi, keď sme oslovili, že on by mal celebrovať svätú omšu, a tak sme poprosili práve jeho nástupcu arcibiskupa Jana Graubnera, ktorý príde, takže počítam počítame s ním. Dnes ráno to potvrdil, že príde na tú svetomšu sobotu.
Do projektu jubilejného stretnutia mladých spolu s ďalšími partnermi významne vstúpilo aj mesto Košice. Prispelo sumou viac ako 20 000 eur, hovorí primátor Jaroslav Poláček.
Máme tú ambíciu dostať do nášho mesta mladých ľudí z celého širšieho okolia. Tým, že máme zároveň festival sakrálneho umenia, tak nám všetko do toho zapadá aj s oslavami a jubilejami otca arcibiskupa.
Bližšie informácie o jubilejnom stretnutí mladých sú k dispozícii na sociálnych sieťach Košickej arcidiecézy.
Zahraničné spravodajstvo.
Vo veku 84 rokov v noci na dnes zomrel bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta tzv. Vojny proti terorizmu, dopĺňa Iveta Kureková.
Bývalý viceprezident USA Dick Cheney zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc a srdcovo-cievnym ochorením. V hlavnom meste USA pôsobil takmer 40 ročia. Za prezidenta Geralda Forda sa stal najmladším šéfom kancelárie Bieleho domu. Štát Wyoming zastupoval v snemovni reprezentantov USA, kde spolupracoval s vedením kongresu a vtedajším prezidentom Ronaldom Reaganom. Počas vlády prezidenta Georgea Busha bol ministrom obrany a neskôr v rokoch 2001 až 2009 pôsobil dve funkčné obdobia ako viceprezident v administratíve Bushovho syna. Bezprostredne po teroristickom útoku z 11. septembra 2001 sa Cheney ako prvý ujal operatívneho vedenia vlády, keďže prezident sa v tom čase nachádzal mimo Washingtonu. Podľa agentúry AP obhajoval mimoriadne nástroje sledovania, zadržiavania a vyšetrovania, ku ktorým Spojené štáty siahli v reakcii na teroristické útoky. Poukazoval na údajné spojenie medzi útokmi z 11. septembra a Irakom za vtedajšej vlády Saddáma Husajna. Tieto spojitosti sa neskôr ukázali ako nepravdivé, podobne ako jeho tvrdenia, že iracký ľud víta americké jednotky ako osloboditeľov. Cheney bol republikánom, avšak potom, čo sa jeho dcéra Liz ako senátorka dostala do sporov s neskorším prezidentom Donaldom Trumpom, vystúpil verejne s kritikou Trumpa aj Cheney. Označil ho za najväčšiu hrozbu demokracie v Spojených štátoch v celej ich histórii.
Krátko zo sveta.
Rada Európskej únie schválila pre Ukrajinu ďalšiu finančnú pomoc vo výške viac než 1,8 miliardy eur. Rozhodnutie vyplatiť túto v poradí piatu platbu v rámci nástroja pre Ukrajinu podľa nej odzrkadľuje, že Kyjev úspešne splnil celkovo 10 potrebných milníkov, z toho jeden z predchádzajúcej platby. Európska komisia dnes predložila výročnú správu o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín. Poukázala v nej na pokrok Ukrajiny v kľúčových reformách a jej silné odhodlanie pokračovať na ceste do Európskej únie. Najpokročilejšou krajinou v procese pristupovania do Európskej únie je Čierna hora. Ozbrojené krídlo Hamasu oznámilo, že dnes odovzdá pozostatky ďalšieho rukojemníka, ako to vyžaduje dohoda o prímeri s Izraelom v Gaze, sprostredkovaná USA. Z 28 tiel zosnulých rukojemníkov, ktorých sa Hamas v rámci dohody zaviazal odovzdať Izraelu, doteraz vrátil 20. Stretnutie hlav štátov a vlád Karibiku, Severnej, Strednej a Južnej Ameriky, ktoré sa malo uskutočniť v decembri, odložili na budúci rok. Dôvodom je napätie v regióne. Oznámila to hostiteľská Dominikánska republika. Odkladu predchádzali konzultácie s pozvanými krajinami vrátane Spojených štátov. Práve ich zvýšená vojenská prítomnosť pri pobreží Venezuely a údery voči plavidlám údajných pašerákov drog nahnevali mnoho regionálnych krajín. Severná Kórea uviedla, že vo veku 97 rokov zomrel Kim Jong-nam, dlhoročná oficiálna ceremoniálna hlava štátu. Podľa štátnej agentúry vyjadril hlbokú sústrasť v súvislosti s jeho úmrtím aj severokorejský vodca Kim Jong-un. Peruánska vláda oznámila, že prerušila diplomatické vzťahy s Mexikom za udelenie azylu bývalej peruánskej premiérke Betsy Chávezovej, ktorá je vyšetrovaná v súvislosti s jej podielom na pokuse o prevrat z roku 2022. Slovanský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa dočkal prvého gólu v NHL. Dosiahol ho s efektnou strelou bez prípravy v presilovke a naštartoval tak obrat proti Edmontonu z 0-2 na 3-2. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Dvorský sa stal 77. slovanským hráčom, ktorý skóroval v NHL. Tradičný novembrový turnaj o nemecký pohár bude pre slovenských hokejistov znamení bojov o účasť na zimnú olympiádu v Miláne. Vníma to tak aj skúsený útočník Peter Cehlárik, ktorý bude poprvý raz reprezentovať pod novým kormídelníkom Vladimírom Orságom.
Bude to najvyšší level hokeja na svete a samozrejme každý by chcel byť toho súčasťou. Každé olympijské hry sú špecifické a naozaj je to vrchol asi kariéry pre každého. A budem bojovať o miesto a budem robiť všetko pre to, aby som bol súčasťou ja.
Obranca Samuel Kňažko si po rokoch v zámorí zasa musel zvykať na novembrový asociačný termín.
Trošku divné, nebudem klamať, akože po dlhých rokoch akože takto v novembri zráz, ale zase je to dobre pre ostatných chalanov a vlastne aj pre mňa, keďže môžeme sa znova stretnúť a uladiť vlastne tú formu na tú olympiádu.
Slovenský futbalový tréner Michal Gašparík získal premiérové ocenenie tréner mesiaca v Poľsku. Jeho tým Gorník Zabrze je po 14 kolách na čele tamojšej najvyššej súťaže Extraklasa o 4 body pred druhou Vislou Plock. Futbalisti Severného Írska sa v novembrových rozhodujúcich zápasoch A skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 predstavia bez dvoch kľúčových stredopoliarov. Shay Charles a Ali McCann sa proti Slovensku a Luxembursku nebudú k dispozícii pre zranenia. Futbalisti Lazio Rím vyhrali v dueli 10. kola talianskej série A nad Cagliari 2-0 a šnúru bez prehry natiahli na 6 zápasov. V zostave hostí chýbal slovenský obranca Adam Obert, ktorý nútene pauzoval pre 5 žltých kariet v sezóne. Futbalistky Slovenska budú v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2027 hrať s Portugalskom, Fínskom a Lotyšskom. Najlepšie tri týmy postúpia do play-off, keďže na šampionát nemôžu postúpiť priamo. Víťaz skupiny postúpi do vyššej divízie v Lige národov. Talianska tenistka Jasmin Paoliniová stratila šancu zahrať si v semifinále majstrovstiev sveta WTA Tour v saudsko-arabskom Riáde. V pozícii najnižšie nasadenej 8. hráčky podľahla turnajovej trojke Američanke Cori Goffovej v dvoch setoch 3-6, 2-6. Goffová získala prvý bod do tabuľky a udržala si nádej na úspešnú obhajobu vlaňajšieho titulu. V druhom zápase Ačka nastúpili proti sebe najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková a piata nasadená Jessica Pegulová z USA.
Počasie.
Po hmlistom ráne nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká príjemný jesenný deň.
Jasno a spolojasno, sem tam do toho tie hmly. Zhodne na deň ich môže byť stále viac a viac a nemusia byť len ráno, môže byť aj predpoludním. Do konca týždňa by som povedal, že by ešte to mohlo byť aj na celý deň. Teploty v nočných hodinách, respektíve zajtra ráno v horských dolinách, predpokladám, že to tak pôjde na minus 1 až minus 4 stupne. A na juhu by to malo byť asi plus 4 stupne. K tomu slabý vietor. A zajtra cez deň stále pekne slnečno, budeme čakať, kedy sa hmly rozplynú, ale je možné, že ojedinele sa nejaké udrží až do popoludňajších hodín a teploty maximálne do 16 stupňov.
Nakoniec infolumenu pridávame ešte avízo na večerný program. Slovo povzbudenia po 20. hodine bude dnes patriť biskupom Františkovi Trstenskému a Stanislavovi Stolárikovi. Príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.